თავი მეექვსე. პატარა სატევრები ლაღობენ. ბასტილიიდან გამოსული გრენგუარი სენტ-ანტუანის ქუჩაზე თავაწყვეტილი ცხენის სისწრაფით დაეშვა. ბოდუაიეს ჭიშკარს რომ მიაღწია, პირდაპირ მოედანზე აღმართულ ქვის ჯვარცმისაკენ გაემართა, თითქოს სიბნელეში შეძლო გაერჩია შავით მოსილი, თავზე ბარტყულა წამოხურული კაცი, რომელიც ჯვარცმის საფეხურებზე იყო ჩამომჯდარი. „თქვენ ხართ მასწავლებელო?“ ჰკითხა გრენგუარმა. შავით მოსილი პიროვნება წამოდგა. „ვნება ნოუფლისანო.“ მოუთმენლობისაგან ვშფოთავ გრენგუარ. სენჟერვეს კოშკზე გუშაგმა ნაშუაღამევის ორის ნახევარი უკვე იყივლა. „ოხ!“ უპასუხა გრენგუარმა. „ჩემი ბრალი არ არის. ღამის გუშაგებისა და მეფის ბრალია. კიდევ კარგად დავახწიე თავი. მე ყოველთვის ხელიდან ვუშვებ ჩემი ჩამოხრჩობის შემთხვევას. ასეთია ჩემი ბედის წერა. შენ მუდამ ხელიდან უშვებ ყველაფერს,“ უთხრა მეორემ. „მაგრამ ჩქარა გავწიოთ. იცი დათქმული სიტყვა რომ გაგვიშვან. თქვენ წარმოიდგინეთ მასწავლებელო. მე ვნახე მეფე. იქიდან მოვდივარ. ბამბაზის მოკლე შარვალი აცვია. მთელი ამბავი გადამხდა თავს. ეჰ, ნეტარა გატარტარებს. რამე საქმება შენს თავგადასავალთან? იცი თუ არა მაწანწალების დათქმული სიტყვა გასაშვებად? ვიცი, დამშვიდებული ბრძანდებოდეთ. პატარა სატევრები ლაღობენ. კეთილი, სხვაფრივ ეკლესიამდე ვერ მივაღწევთ. მაწანწალებს ქუჩები გადაუღობავთ, ჩაუხერგავთ. საბედნიეროდ როგორც ჩანს, ისინი წინააღმდეგობას წააწყდნენ. შეიძლება კიდევ დროზე მივიდეთ. რა საკვირველია, მასწავლებელო? მაგრამ როგორ უნდა შევიდეთ ღვთისმშობლის ტაძარში? მე თანა მაქვს კოშკების გასაღები. როგორ ხა გამოვალთ იქიდან? მონასტერს უკან აქვს პატარა საიდუმლო კარი, რომელიც ტერენზე გადის. იქიდან კი მდინარეზე. მისი გასაღებით წამოვიღე და დილიდანვე ბაგირით მივაბი იქ ნავი. ლამაზად კი ავწდი სახრჩობელას,“ წამოიწყო ისევ გრენგუარმა. „ჰო, ჩქარა, გავწიოთ,“ უთხრა მეორემ. და ორივე ფართო ნაბიჯით თავქვედა ეშვა სიტესაკენ. „თავი მეშვიდე, შატობერ დაიხსენი. შესაძლებელია მსმენელმა გაიხსენოს. რა სახიფათო ვითარებაში დავტოვეთ კვაზიმოდო. ყოველ მხრივ გარემოცულმა მამაც მაყრუმ. და კარგა მხნეობა თუ არა, ყოველ შემთხვევაში ხსნის იმედი მაინც. რა თქმა უნდა, ბოშაქალის ხსნის იმედი, თორემ თავის თავზე არცა ფიქრობდა. თავგზაბნეული დარბოდა ტალანში, ცოტაც და ღვთისმშობლის ტაძარს მაწანწალები აიღებდნენ. უცბად მეზობელ ქუჩებში ცხენების თქარათქური გაისმა, გამოჩნდა ჩირაღდნების გრძელი მწკრივი და ცხენოსანთა მიჯრილი რაზმები მიშვებული სადავეებითა და წინდახედული შუბებით, საშინელი ხმაურითა და ყიჟინით, გრიგალივით შემოიჭრნენ მოედანზე. „საფრანგეთისათვის, საფრანგეთისათვის, აჩეხე ხეპრეები, შატობერ დაიხსენი, პრევოსათვის, პრევოსათვის.“ შეშფოთებული მაწანწალები შემობრუნდნენ. კვაზიმოდომ, რომელსაც არაფერი ესმოდა, დაინახა გაშიშვლებული ხმლები, ჩირაღდნები, შუბების წვეტები, მთელი ეს ცხენოსანი ჯარი, რომლის მეთაურშიც მან კაპიტანი ფებუსი შეიცნო. ნახა, როგორ აირივნენ მაწანწალები, როგორ შეშინდნენ ერთნი, ხოლო როგორ შეცბნენ უკეთესნი. და ამ მოულოდნელ დახმარებაში მან ისეთი ძალთა მოკრება იგრძნო, რომ ეკლესიიდან უკუაგდო გალერეაზე უკვე ამოსული პირველი მომხვდურნი. მართლაც ესენი მეფის რაზმები იყო, რომლებიც მოულოდნელად გამოჩნდნენ. მაგრამ მაწანწალები ვაჟკაცურად იქცეოდნენ. ისინი მედგრად იცავდნენ თავს. სენ-პიერობეფის ქუჩის მხრით ფრთიდან რომ დაარტყეს, ხოლო კარიბჭის ქუჩის ზურგიდან ღვთისმშობლის ტაძარს მიაწყდნენ, რომლის ალყას კიდევ განაგრძობდნენ და რომელსაც კვაზიმოდო იცავდა. ერთსა და იმავე დროს გარემომცველნიც იყვნენ და გარემოცულნიც, ისინი იმავე უცნაურ მდგომარეობაში ჩავარდნენ, რომელშიც გვიან 1640 წელს ტურინის ყვადაღებული გარემოცვის დროს გრაფი ანრი დარკური აღმოჩნდა. მან ალყა შემოარტყა პრინც თომას სავოიელს, ხოლო თვითონ დარჩა გარშემორტყმული მარკიზ ლეგანეზის ჯარების მიერ. Taurinum obsessur idem e obsessus scolio. Turinis garemomtsveli igive garemotsuli latinuri scolios dasasruli. Rogorc ambobs misi saplavis kvis tsarzera. Sashineli khelchartuli shetakeba iqo. Zaglis qbils mglis rbili dakhvda. Movida setqva da dakhvda kva. Rogorc ambobs Piermatie მეფის ცხენოსნები, რომელთა შორის ვაჟკაცურად იქცეოდა ფებუს დე შატოპერი, არავის არინდობდნენ. ვინც ხმალს გადაურჩებოდა, იმას მახვილის წვერით მისწვდებოდნენ. ცუდად შეიარაღებული მაწანწალები შმაგობდნენ და იკბინებოდნენ. კაცი, ქალი, ბავშვი ცხენების გავას და მკერდს ახტებოდნენ და კატებივით კბილებსა და ოთხივე კიდურის ბრჭყალებს ასობდნენ. სხვები მსროლელ მშვილდოსნებს სახეში ჩირაღდნებს ატაკებდნენ. რკინის კავებსა და სამჭავლებს უყრიდნენ მხედრებს კისერში და ძირს ყრიდნენ. ჩამოყრილებს ასო-ასო ფლეთდნენ. ვიღაცას ფართო ელვარე ცელი აღემართა და დიდი ხანია ცხენებს ფეხებს ცელავდა. იგი საშინელი იყო, რაღაც სიმღერას დუდღუნით მღეროდა და შეუწყვეტლივ გაჰქონდა და გამოჰქონდა თავისი ცელი. ხან შემართავდა და ხან დაუშვებდა. ყოველ მოქნევაზე მის ირგვლივ დაჩეხილი სხეულის ნაწილთა დიდი წრე ჩნდებოდა. ასე აუჩქარებლად და მშვიდად მიიწევდა წინ. ცხენოსანთა ხშირი რიგებისაკენ თავს აქეთ-იქით არღევდა, თანაბარ ზომიერად გშინავდა, როგორც მომკელი, რომელიც პურს ცელით მკის. ის კლოპენტრუილფუ იყო. სიათის ტყვიამ დასცა იგი ძირს. ამასობაში ფანჯრები ისევ გაიღო. მეზობლებმა მეფის მხედრობის ყიჟინა რომ გაიგონეს, საქმეში ჩაერივნენ და ყველა სართულიდან მაწანწალებს ტყვიების ეტყვასავით დააყარეს. კარიბჭის წინამოედანი დაიფარა სქელი კვამლით, რასაც თოფჯაზაირის ცეცხლისალი ზოლებით ხაზავდა. ამ ბოლში ბუნდოვნად მოჩანდა ღვთისმშობლის ტაძარი და მიღწნილი ოტელ დიე, რომლის ქერცლოვან სახურავზე დატანებული მაღალი სამერცხულებიდან დაუძლურებული ავადმყოფები იცქირებოდნენ. ბოლოს მაწანწალები შედრკნენ. დაღლილობამ, კარგი იარაღის ნაკლებობამ, მოულოდნელი თავდასხმისაგან გამოწვეულმა შიშმა ფანჯრებიდან თოფჯაზაირები ცროლამ, მეფის მხედრების მედგარმა დარტყმამ, ყოველივე ამან ისინი გატეხა. თავდამსხმელთა ხაზი გაარღვიეს და ყველა მიმართულებით მიმოიფანტნენ. კარიბჭის მოედანზე გროვა-გროვა მოკლულნი დატოვეს. კვაზიმოდოს ერთი წუთითაც არ შეუწყვეტია ბრძოლა. როდესაც დაინახა მაწანწალების ლტოლვა, მუხლებზე დაეცა და ზეცისაკენ ხელები აღაპყრო. შემდეგ სიხარულისაგან დამთვრალი ჩიტივით აფრინდა იმ საკანში, რომლის მისადგომებს ესოდენ გულადად იცავდა. ახლა მას ერთადერთი აზრი ასულგმულებდა. დაეჩოქა იმის წინაშე, ვინც ესეს იყო მან მეორედ გადაარჩინა. როდესაც საკანში შევიდა, იგი ცარიელი დაუხვდა.